Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це ефір громадського радіо, і для вас зараз звучить програма «Звільніть наших рідних». При мікрофоні я Анастасія Багаліка, я нагадаю, що мені допомагає мій колега, співведучий Ігор Левченко. І сьогодні ми будемо говорити про Луганщину. Знаємо, що великий відсоток території області нині окупований, але залишається неокупованою невелика частинка регіону. Ми поговоримо про ситуацію там з керівницею громадської організації «Блакитний птах» Ганною Микроусовою. Сьогодні вона наша гостя ефіру. Ганно, вітаю.
Доброго дня.
Доброго дня. Я, мабуть, почну з такого запитання. Стежу за вашими дописами, і наші слухачі, які раніше слухали громадське радіо, знають, що ви в темі роботи з полоненими і цивільними заручниками ще від 2014 року. А для тих, хто цього не знає, то я трошки от розповім, нагадаю, хід подій. Від 2014 року наша гостя опікується цивільними заручниками, і до «Блакитного птаху» зверталися родини полонених, і їм надавали певну підтримку. Але зараз ситуація, я так розумію, сильно змінилась, тому що людей у полоні стало набагато більше. І в цілому, я бачила, ви давали поради, що це було ще у березні, тим, чиї рідні, ймовірно, могли опинитись в полоні російських окупантів з приводу того, що робити, як поводитись. Розкажіть взагалі, як ваші справи від 24 числа, вже 3 місяці.
Ну, по-перше, ми давно вже займаємось допомогою не тільки людям, цивільним людям, які пережили полон, а в принципі людям, які пережили полон. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день і цивільні, і військові отримують підтримку від держави. Раніше це були виключно цивільні, тому що вони взагалі нічого не отримали. Зараз ситуація трошки змінилась, тому в нас допомога саме людям, які пережили полон. Ми не ділимо на військових чи цивільних. Це по-перше. Ситуація з 24 числа важко навіть сказати, як змінилося, бо насправді дуже багато людей потрапляє в полон, дуже багато роботи. І я вже перед ефіром казала, що нам дуже важко навіть оцінити і провести якусь аналітику. Ми не встигаємо це робити, бо дуже багато звернень. Беруть в полон і цивільних, і військових. Ситуація, якщо говорити саме про Луганщину, якщо чесно, звідти навіть менше інформації, ніж з Донеччини. Це така, знаєте, така зона, звідки дуже мало взагалі інформації, тільки ми знаємо, що полонені там є, в полон беруть людей. Провести якусь аналітику і сказати навіть кількість людей ми не можемо, бо
то
дуже багато.
Запити надходять щодня?
В нас дуже багато запитів щодня. Фактично і мій телефон, і телефон юриста, ми не встигаємо навіть брати слухалку, тобто ми просто часто передзвонюємо, ми передзвонюємо всім, але ну, дійсно дуже-дуже багато запитів.
Аню, скажіть, будь ласка, ну, обміни вже були, да, після 24 лютого, це вже обміни тих і цивільних, і військових, яких затримували вже після початку повномасштабного вторгнення. Чи вони до вас зверталися, чи ви спілкуєтеся з цими людьми, чи ви їм чимось допомагаєте? Знаєш, що багато з цих людей ну, не хочуть, скажімо, якось відновлюватися, хочуть повертатися скоріше до справ. Ну і до 24 числа я знаю, що ваша організація вела певні списки осіб, які пережили полон, які повернулися, яким ви допомагали і психологічно, і юридично, матеріально. Що з цими списками? Чи вони зараз поповнюються, чи ви взагалі встигли?
Ну, по-перше, починаючи з нашої бази даних, ми ще перед повномасштабним вторгненням повністю її закрили і для себе в тому числі, бо ситуація була небезпечна, і ми не знали, наскільки буде безпечно взагалі мати доступ з території України для того, щоб захистити наших клієнтів. Наша база на сьогоднішній день недоступна навіть нам. Тобто це в першу чергу. Тому сказати, що вона обновлюється, це було б неправдою, бо ми ще не відновили доступ, ми стежимо за ситуацією. Ну, але думаю, що найближчим часом ми все ж таки попросимо повернути нам доступ, щоб ми змогли з території України заходити в базу даних. Це якраз про те, що ми дійсно, ми очікували, ну всі, я думаю, очікували, да, що таке може статися, і ми приймали певні заходи, щоб захистити наших клієнтів. На сьогоднішній день, я чесно не можу навіть сказати, наскільки наша база поповнилась, бо тільки в мене приблизно по 200 плюс звернень на місяць. Ну, я можу по своїй, наприклад, статистиці це говорити, а я знаю, що до наших інших фахівців також звертаються. Тому от повну картину ми просто не встигаємо звести. Я думаю, що ми це зробимо, ну, значно пізніше. Але звернень багато, дійсно. Стосовно того, чи маємо ми контакт. Так, ми маємо, до нас звертаються ті люди, які вже звільнили до цього часу. І, в принципі, ми їм опікуємося. І так само той же самий військовий шпиталь, на базі якого ми надавали співпраці з ними, медико-психологічну реабілітацію, він нарешті запрацював. Він був трошки зруйнований під час боїв під Києвом, але зараз він знову працює. І тому ті люди, які пройшли полон, можуть знову отримувати вже на сьогоднішній день там медико-психологічну реабілітацію.
Анна, скажіть, а от ті історії, з якими звертаються люди, вони чимось відрізняються від того, що було до 24 лютого? Чи є якась принципова різниця? Можливо, ви якось її для себе сформулювали, тому що ну, ми до 24 числа ми були плюс-мінус в темі ситуації, які можуть виникнути, так, коли людина або проживає на тимчасово окупованій території, або там живуть її рідні, і вона все ж таки зважується поїхати по якихось справах туди, і потім її затримують. А от зараз характер цих історій дуже сильно змінився.
Зараз ситуація дійсно дуже сильно змінилася, і вона чимось нагадує 14-й рік, та самий початок війни з Росією. По суті, зараз достатньо хаотично людей беруть в полон, тобто беруть різних людей, військових, цивільних, беруть багато. Когось хаотично можуть відпустити, когось не відпустити, ну, якщо ми говоримо про цивільних. По суті, те ж саме, ну, ті ж самі тортури, ну, тобто тортури трошки змінилися, але суть в тому, що фактично, як на мене, як я сприймаю, мабуть, різницю, це те, що я ще більше зараз відчуваю злості і агресії до росіянів, до окупантів. Да, бо, ну, насправді це... Знаєте, от як в 14-му році, ми тоді ще не розуміли, нащо вони це роблять. Зараз в мене єдина відповідь – це така певна дегуманізація, що просто, ну, фактично, я дійсно відчуваю, що я дуже сильно дегуманізувала нашого ворога, і в мене більше немає питання, чому саме вони так роблять, бо в мене немає відчуття, що це роблять люди. Ну, от, скажімо так, я би не хотіла говорити, і ви знаєте, що я не дуже люблю говорити особливо, ну, в такий час про тортури, але мені, ну, насправді, що мені здається важливим зараз сказати, це про ті зміни, які все ж таки є в правовому полі. І, ну, от тут якраз Ігор, ну, теж підтримує вже як юрист, що в нас запрацював закон, але який забезпечує певний захист людям, які пережили полон. Але так само з цим законом будуть певні складності, які я вже скоріше передбачаю. Це те, що спочатку повномасштабного вторгнення для того, щоб подати людину в списки на обмін, в нас був виключений крок подачі в поліцію. Тобто подача в поліцію стала не обов'язковою. Це було для того, щоб максимально ефективно подавати людей в списки на обмін. І, ну, те, що треба було зробити, і те, що треба зробити на сьогодні для того, щоб людина потрапила в списки на обмін, це подати її виключно в об'єднаний центр при СБУ. На жаль, ми знаємо, що об'єднаний центр СБУ дуже, дуже добре робить цю роботу і звільняє людей, але не є слідчим органом. І ми вже стикалися раніше в комісії з проблемами якраз доказати, що людина була в полоні, навіть якщо вона пройшла через офіційні обміни, що об'єднаний центр не є доказом, ну, не може служити доказом того, що людина була в полоні. Ігор, я не знаю, чи ви вже думали про цю ситуацію якось?
Ну, ми насправді готуємося до цієї ситуації. Мова йде, поясню нашим слухачам, про закон щодо соціальної правової підтримки полонених, політв'язнів, всіх, хто пережив незаконне ув'язнення з боку росіян. І насправді процедура, яка передбачається за цим законом, вона дещо складніша, ніж та, до якої, скажімо, звикли ті, хто подавав заяви раніше. Тому, якщо так, я ще нікому про це так дуже не говорив, але ми готуємо, ну, певну юридичну підтримку і розуміємо, що люди після того, як закон вступить в силу, будуть бігати з запитами і з запитаннями щодо того, як же правильно це все підготувати і подати. І тому тут потрібна дійсно серйозна юридична підтримка, щоб люди взагалі змогли правильно сформувати перелік документів, звернутися в потрібні служби, тому що, ну, насправді це буде нелегко.
Ми так само дуже занепокоєні якраз тим, як люди зможуть отримати підтримку від держави на сьогоднішній день, враховуючи те, що фактично більшість людей подавали виключно в об'єднаний центр, не подавали до інших слідчих якихось правоохоронних органів, і ми розуміємо, що будуть великі складності потім з тим, щоб доказати, що людина була в полоні. І тому от скоріше те, що ми думаємо, що дуже важливо, щоб ті люди, які пройшли через полон, ну, принаймні, якщо в них є якийсь внутрішній психічний ресурс, ну, бо якщо це військові, їх опитують обов'язково, в них беруть свідчення, але якщо це було цивільне, було б дуже важливо в першу чергу для них спробувати все ж таки знайти ресурси, щоб дати свідчення правоохоронним органам, свідчення, які будуть зафіксовані і під протокол, щоб вони підписали це, щоб в подальшому вони могли все ж таки якось доказати, що вони були в полоні і розраховувати на підтримку від держави.
Аню, ну я наскільки розумію, що всі, хто до вас звертається, ви радите їм це робити. Я так розумію, що не всі хочуть це робити, але наскільки люди, ну, якби серйозно до цього відносяться, чи дійсно вони звертаються до правозахисників або ж напряму до правоохоронних органів для того, щоб розповісти, що з ними відбувалося?
На жаль, до нас звертаються не всі. Ми розуміємо, що об'єми на сьогоднішній день тих людей, які проходять через полон, настільки великі, що дуже багато людей не пройде через правозахисників. І саме через це мені дуже важливим, здається, саме говорити про це в ефірах, що давати свідчення після полону важливо не тільки з патріотичної точки зору, що дійсно є важливим, бо ці свідчення якраз вони є доказами цих страшних злочинів, які творять окупанти на нашій землі. Але так само ще завдяки тому, що людина дасть ці свідчення, вона в подальшому зможе розраховувати саме на державну підтримку. Бо, на жаль, навіть якщо це був офіційний обмін, це не гарантує їй потім в подальшому, якщо вона не дала пізніше свідчення, якщо це були цивільні люди, в подальшому того, що все ж таки вона зможе, ну, підтвердити, що вона була в полоні.
Вимушений підтримати і цю думку, і нагадати, що в комісії, яка працювала, ну, ці роки, да, з 17-го року по 21-й, комісія в Мінреінтеграції, яка якраз таки приймала рішення, чи виділяти допомогу заявнику, чи не виділяти, приймала також рішення, приймала відмови, якраз таки основуючись на тих твердженнях, що людина, яка навіть була в полоні, да, не обов'язково на цю допомогу заслуговує, тому що Україна звільняла, ну, різних людей, як ті, які були з проукраїнською позицією, так і з не проукраїнською позицією. Тому тому дійсно тут проблеми можуть виникнути, про себе подбати краще заздалегідь. Аню, а ви говорите, ну це таки ми почали говорити про людей, да, які перебували в полоні до 22-го року, після 14-го, людей, які, яких вже беруть, ну, скажімо, в великих кількостях в полон зараз. Все-таки ми більше звикли, да, з 14 по 22 рік чути про наших цивільних і військових заручників, ну, що це в своїй більшості чоловіки, як правило. А зараз ситуація докорінно змінилася. Ми чуємо про те, що в полоні багато жінок і навіть діти, да. Чи до вас звертаються такі люди? Взагалі, що ви знаєте про цю ситуацію? Можливо, ви знаєте про ситуацію саме в Луганському регіоні. Наскільки от зараз якби ця специфіка, вона виражена? І як це позначається на роботі вашої організації, коли ви плануєте, як саме треба допомагати цим людям після звільнення?
Ігор, ну, дивіться, по-перше, дійсно, і в самому Луганську, і на не тільки в самому Луганську, і на тих територіях, які були окуповані ще в 14-15 роках, також почали більше брати в полон, більше, ну, вони стали більш подозрілими. Тому ми якраз дуже обережно відносимося і просимо бути обережними тих громадян України, які підтримували раніше, ну і зараз підтримують українську владу, чи чекають, ми просимо їх бути дуже обережними і мінімально якось це висказувати, просто дочекатися нас, да, чи дочекатися якогось розрішення цієї ситуації. Дійсно, стали дуже багато шукати диверсантів, шпіонів, фактично дуже багато жінок беруть. На територіях, які окупували вже починаючи з лютого цього року, там, в принципі, ну, от всі чули про ці фільтраційні табори, і їх проходять не всі, і потрапляють теж величезна кількість. Ну, от їх настільки багато людей потрапляє в полон, якщо чесно, я навіть не уявляю, як потім ми в Україні взагалі з усім цим розберемось. Беруть, да, активістів беруть по спискам, приходять по домам. Журналісти, активісти – це ті, хто от в зоні ризику. Але не тільки вони.
Ще чули історії от в інших регіонах, зокрема на півдні, що окупанти часто беруть в полон людей, які займалися бізнесом, або якимсь чином пов'язані з місцевим самоврядуванням, у кого в регіоні була або якась певна влада, або це люди, які мають гроші і можуть заплатити викуп.
За викупи в нас поки не було таких історій. В нас були історії, коли вони беруть дітей, дітей політиків чи дітей військових. Ми поки не стикалися з тим, щоб були якісь історії саме за викупи.
Ну, якщо Аню, можливо, ви бачили і, ну, можливо, знаєте якось про цю сторону, скажімо, ситуації. Є в інтернеті відео, да, в соціальних мережах, буквально нещодавно на днях бачив, як в так званому ЛНР жінки Луганська виходять на протести проти, скажімо, рішень місцевої влади мобілізовувати чоловіків так званої ЛНР, і вони в своїх виступах і зверненнях говорять про те, що російські солдати забирають чоловіків луганчан, кидають їх як м'ясо на передову, залишають їх на позиціях, коли самі біжуть з цих позицій. А чи ці люди, які, ну, можливо, якихось були там інших політичних вподобань колись, чи вони взагалі з тієї сторони звертаються до українських правозахисних організацій, чи вони бачать в цьому, ну, певний там фактор захисту? І взагалі, чи відомо вам щось про цю ситуацію?
Ігор, стосовно насильницької мобілізації, якщо ми говоримо, то ми про це писали ще, ну, зараз важко згадати, але, наскільки я пам'ятаю, вона почалась десь за місяць, за два до повномасштабного вторгнення, і до нас були звернення з цього приводу, і навіть була відповідь якраз від української прокуратури про те, що треба робити. На сьогоднішній день, от з початку повномасштабного вторгнення, в нас не було випадків, коли до нас зверталися через насильницьку мобілізацію, хоча б тому, що фактично всіх, кого можна було мобілізувати, вони мобілізували до початку вторгнення, до повномасштабного вторгнення. Ми знаємо про те, що люди на окупованих територіях переховують чоловіків, яких не встигли викрасти. Ну, по суті, це викрадення, да, там, в ці там їх так називаємо армії. Дійсно, там є ця проблема. Ми знаємо так само, що чоловіки намагаються виїжджати, і навіть іноді це вдається виїхати. На сьогоднішній день вже є певні можливості виїхати, але, ну, це небезпечні можливості, вони не гарантовані. Але тим не менш, ситуація з насильницькою мобілізацією є. Ми так само знаємо, що жінок, які виходили на протести, були вже затримання, і є випадки, коли ці жінки, ну, на сьогоднішній день опинилися за ґратами. Та це стосовно саме ЛНР, якщо казати.
А куди, от ми згадували про так звані фільтраційні табори, куди окупанти, де вони їх організовують і куди дівають людей? Тому що я от чула, що фільтраційні табори – це, як правило, колишні колонії, але я так розумію, що їх на окупованих територіях не так вже й багато. Тобто де людей тримають? Можливо, у вас є якась інформація?
Знову те, що відомо нам. От, так як ми саме фільтраційними таборами окремо не займалися, нам відомі саме ці випадки, де людей після цього вже брали в полон, де вони не проходили це. Наскільки по тим випадкам, які нам відомі, це були в тих, на тих територіях, які окуповані, ну, це не ті території, які були окуповані в 2014-2015 році, туди вже перевозять безпосередньо тих, кого вони вирішили затримати і тримати як заручників, як військовополонених на сьогоднішній день. Де тримали до цього, якщо чесно, ми просто не вникали в цю ситуацію, це, ну, просто не є зараз в полі нашої уваги. Ну, і знову нас цікавить саме ті, кого не випустили.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі програми, в ефірі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. І сьогодні з нами наша гостя ефіру – це Ганна Мокрусова, правозахисниця і голова організації «Блакитний птах». Аню, а, ну, такий, можливо, доволі поширене таке запитання, але що робити, да, що ви радите робити людям, які, ну, близькі яких стали заручниками? Куди звертатися, кому про це говорити, чи можна сподіватися на якісь швидке вирішення проблеми? І головне, або не головне, але цікаве, якщо людина знаходиться на окупованій території, наприклад, десь на півдні, в окупованому місті, чи потрібно звертатися до окупаційної адміністрації і щось вимагати, чи є сенс?
Я вже казала, що з початку повномасштабного вторгнення, от це от, ну, десь з березня цього року, те, що треба зробити, якщо вашого близького взяли в полон, скоротилася ця процедура рівно до одного кроку. Це звернутися до об'єднаного центру при СБУ.
Чи можна озвучити якісь контакти, чи де їх знайти? У нас також буде
текстова
версія.
Я зараз пошукаю.
Контакти ми озвучимо, але я одразу хочу сказати, що об'єднаний центр, знову, він на той об'єднаний, що будь-яке звернення, чи то там Дейрон і Верещук, чи ти на гарячій лінії 1648, вони приймають інформацію і передають її безпосередньо в об'єднаний центр, який її вже обробляє і додає людину в реєстр. Розуміючи, що і ми всі з 15-го року певною мірою співпрацювали з об'єднаним центром, ми розуміємо, що там немає прес-центру. При такій великій кількості полонених на сьогодні, які є в країні, якщо чесно, наша порада на сьогодні така, що просто дзвонити на 1648. Вся інформація по полоненим, вони її приймають, обробляють, передають на об'єднаний центр. І це буде значно легше, ніж безпосередньо дозвонитися в СБУ. Хоча їх контакти я так само можу надати. Питання в тому, що дійсно 1648 звернення до них працює, і це просто значно легший шлях. Контакти об'єднаного центру 067-650-83-32. І другий телефон їх же 098-087-36-01. Але ще раз наголошую, що звернення на лінію Державного інформаційного бюро 1648, вони візьмуть цю інформацію і передадуть на об'єднаний центр при СБУ.
Знаєте, Аню, хочеться одразу ще зустрічне запитання. Багато хто з людей, я спостерігав на окупованих територіях, бояться дзвонити в такі органи, вважаючи, що їх можуть прослуховувати окупанти і потім переслідувати. Я так розумію, що за озвученими номерами можна не лише дзвонити, але Viber, і писати.
Viber, Telegram, WhatsApp існують на цих телефонах, тому можна написати інформацію про вашого близького, обов'язково вказуючи повне прізвище, ім'я по батькові, дату народження, всю інформацію, що вам відома, і додати фотографію. Можна писати, можна дзвонити на Державне інформаційне бюро, це не є якимось слідчим правоохоронним органом. В принципі, з окупованих територіях достатньо подати інформацію на WhatsApp, чи на Telegram, чи на Viber, на ті телефони, які я озвучила. На сьогоднішній день це лише один крок, який потрібен для того, щоб людина потрапила в списки на обмін. Важливо, щоб родичі розуміли, що обмінами займається з 2014 року лише держава, лише об'єднаний центр при СБУ. Так, він підключає інші певні установи чи інших людей, бувають різні перемовники. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, це Ірина Верещук. І це не означає, що якщо завтра він буде цим займатися не вона, щось буде працювати неправильно, бо працює саме об'єднаний. І тут, чому це важливо знати? Бо це означає, що фактично немає тієї людини, яка щось вирішує. Бо це системні рішення, і обмінами займається саме держава. Тобто тут немає того, що хтось більш, не може бути ситуація, що хтось більш цінний, хтось менш цінний. Хто б не був при владі, саме держава буде піклуватися завжди про звільнення всіх полонених. Що ще варто? Пам'ятаєте те, що ми вже говорили, що поліція на сьогоднішній день не є обов'язковою для подачі звернення в об'єднаний центр. Цей крок відмінили в березні цього року, але, якщо чесно, ми вважаємо, що все ж таки для того, щоб підстрахуватися, можна також звернутися і в поліцію. Чому важливо звертатися ще в поліцію? Бо об'єднаний центр – це центр, який займається безпосередньо звільненням полонених, він готує списки, він додає інформацію в реєстр. Але це не той орган, який проводить слідчі дії. На сьогоднішній день бувають якісь, є в інтернетах якісь списки, не завжди зрозуміло, чи ці списки полонених роблять українські волонтери, чи це списки з якихось російських пабліків. І родичі дуже часто це не розуміють. Для того, щоб були проведені слідчі дії, їх можуть провести на сьогоднішній день саме поліція. Тому звернення в поліцію з одного боку не є обов'язковим для того, щоб людина потрапила в списки на обмін. З другого боку, треба розуміти, що якщо у вас є додаткова якась інформація, телефони, з яких вам дзвонять, то все це варто давати саме тим тому органу, який може провести слідчі дії. На сьогоднішній день в Україні це поліція. Тому варто звернутися в поліцію. По-перше, там можуть бути тільки там проводяться слідчі дії. Ну, це знову-таки от сьогоднішня ситуація. І, по-друге, ми вже згадували раніше про закон, який є про соціальний статус людей, звільнених з полону. Так от, навіть якщо потім ми будемо, ну, для того, щоб отримати якусь допомогу, це буде додатковим важелем, щоб доказати, що людина дійсно була в полоні, якраз те, що звернення було зафіксовано в поліції, в тому органі, який може проводити і проводить слідчі дії. Тому фактично, навіть незважаючи на те, що цей крок не обов'язковий, ми радимо його зробити. Але якщо родичі знаходяться на окупованих територіях, ми розуміємо, що це мало ймовірно, що вони зможуть звернутися безпосередньо в поліцію. З іншого боку, все ж таки на сьогодні вони можуть написати звернення в поліцію і відправити по електронній пошті. Я можу, ну, я думаю, що я надам, щоб цю електронну пошту, якщо є можливість, потім десь вона була продубльована.
Ну, в текстовій версії ми розмістимо.
Так, розмістимо.
Буде видно. Я так розумію, Аню, що, в принципі, ну, от ці служби, про які ви сказали, у випадку, якщо рідна людина стала заручником, тобто потрібно звернутися, але я так розумію, що до вашої організації якби можна звертатися лише вже тим, хто був звільнений з полону. Я так, якщо я правильно розумію, чув, що ви навіть матеріальну допомогу.
В нас є дійсно певна матеріальна допомога. Наша організація надає юридичну, соціальну, психологічну підтримку і родинам полонених, і людям, які звільнилися з полону їх родинам. До нас дуже багато звертаються зараз саме родин полонених. По-перше, ми розуміємо, що дуже важко в такому стані розібратися в різних ініціативах волонтерських, купи телефонів, коли люди не розуміють, куди вони звертаються. Тому до нас можна звертатися за порадами, за підтримкою. Ми допомагаємо зробити звернення в поліцію, якщо людина сама розгубилася і не може зрозуміти, як їй написати це звернення. Ми так само, наш юрист допомагає з певними нюансами, які можуть виникнути з теми полону. Так само зараз до нас дуже багато звертаються родин військовополонених по питанням переведення зарплати, бо це окрема серйозна проблема на сьогоднішній день в Україні. Тут теж треба зробити надсилку про те, що всі військовополонені, якщо це був військовий, їм по закону України продовжують нараховувати заробітну плату, як і зниклим безвісті. І деякі частини достатньо, ну, якось людяно до цього відносяться і допомагають родинам оформити це переведення. Деякі дуже специфічно себе поводять. І тут можна до нас звертатися, наш юрист, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. От знову таки, тут треба розуміти, що ми не можемо відстояти права людей, якщо вони порушуються, доки є воєнний стан. Але якщо все ж таки ми намагаємось зробити правильні звернення і допомогти з вирішенням цим питань, наскільки це можливо на сьогодні.
Я нагадаю, це ефір програми «Звільніть наших рідних», і з нами на зв'язку правозахисниця, керівниця громадської організації «Блакитний птах» Ганна Мокроусова. Ганна, от ви почали говорити про те, що відстежуєте долю людей, які були в полоні до 24 лютого цього року. Розкажіть, можливо, у вас є якісь приклади, і чи є у вас якась інформація з приводу того, що з ними відбувається?
Нам невідомо, щоб тих, хто був в полоні, знаходився в полоні до цього року, щоб когось з них обміняли під час останніх обмінів. На сьогоднішній день, по нашій інформації, нічого не змінилося. Вони як були затримані, так і є. На жаль, якщо говорити про людей, які пережили полон, ми вже знаємо певні випадки, коли люди знову опинялися в окупації, і не всі з них вижили. Про деяких людей, які пережили полон, ми знаємо, що вони залишились в окупації, їм були погрози, але ми поки не знаємо нічого про їх долю. Тому, ну, поки що ситуація складна. З тими, хто був в полоні до цього року, нам невідомо, щоб когось з них звільнили.
Ну, але от якщо до 24 числа з боку бойовиків і тамтешньої самопроголошеної влади були якісь контакти, вони там, наприклад, у рідних гроші вимагали за утримання людей, пам'ятаю, ми розповідали про цю історію, то я так розумію, що після 24 числа всі контакти з їхнього боку, вони перервалися.
Дивіться, якщо ми говоримо безпосередньо про 24-ту колонію, там, де треба було платити за утримання, ага, так, людей, я від родичів, ми в контакті з родичами полонених і, ну, тих, які там, я не чула, щоб вони платили гроші на сьогоднішній день. Я знаю також, що дуже багатьом родичам тих людей, які зараз в полоні, вони були вимушені переїхати. Хтось виїхав з України, хтось, ну, фактично дуже багато хто опинився в новій окупації. Ми не чули, щоб вони, починаючи з повномасштабного вторгнення, платили гроші. Принаймні, це не було нам озвучено їх родинами. І, да, наскільки я знаю, гроші от, платити за утримання, це вимагала саме 24-та колонія.
Зрозуміло. Ну, щось говорити про там стан утримання і таке інше, тут ніяких новин, ніякої інформації немає.
Розумієте, яка ситуація? Ми фактично зараз ці от окуповані території, вони зараз опинились в повній ізоляції. Угу. Якщо раніше родини тих полонених, ну, ті родини полонених, які знаходяться на окупованих територіях, вони несли передачі, вони щось намагалися там підказати, да, там, чи передати, можливо, комусь ще. На сьогоднішній день це небезпечно. От ще раз я от нагадую, що навіть ми звертаємось до тих родин, яких ми підтримували, ми просимо цього не робити і берегти себе. На сьогоднішній день, спочатку повномасштабного вторгнення, на окупованих територіях немає жодного представництва, жодної міжнародної організації. Тому фактично, ну, це, от, знаєте, така тотальна ізоляція. І навіть якщо нам звідти дзвонять, ми намагаємось говорити виключно про ту людину. Ну, якщо нам дзвонять, наприклад, по допомогу, ми намагаємось говорити просто мінімально і тільки про саму суть звернення, щоб жодним чином якось не нашкодити людини. Ми завжди, ну, розуміємо, що якщо до нас звертаються, ми маємо бути дуже обережні і говорити максимально, ну, нейтрально, щоб якщо там, якщо щоб ця людина, да, не постраждала від того, що вона до нас звернулася. Тому фактично щось дізнаватися з окупованих територій на сьогоднішній день і дуже важко, і знову таки це просто небезпечно. Ми намагаємось, ну, от прям зупиняти людей, просити їх розказати нам все, що відбувається, після того, як вони будуть в безпеці.
Аню, а ви як луганчанка, можливо, я там дещо дивне питання, але от хочеться, знаєте, почути більше голос українського Луганську, дуже ми за ним скучили. Ви як луганчанка, яка виїхала вимушена з 2014 року, ви спілкуєтеся з іншими, я так думаю, луганчанами, які так само були вимушені виїхати. Розкажіть, як сьогодні от український Луганськ бореться за український Луганськ в громадських організаціях, лавах ЗСУ, не знаю, інформаційних військах, волонтерство, будь-що. Чи є у вас такі зв'язки з людьми, які теж очікують, що дуже скоро в цьому році в Луганськ знову можна буде повернутися?
Ігор, ну, знаєш, мені, я можу бути фахівцем там, да, але коли звертаються до моєї ідентичності як луганчанки, мені дуже важко зараз втримувати такі сльози, бо, ну, нарешті для мене це якась, знаєте, надія, що я зможу повернутися додому. Я розумію, що зараз страшні події, але от кожен день. Там я розумію, що зараз ну там величезно, майже вся територія, да, там Луганщини вже окупована. Але все одно я розумію, що те, що раніше ми навіть не бачили якогось варіанту, то зараз ну я маю мрію, і я дуже багато людей очікують повернення. Ми чекаємо дуже багато. Луганчан, особливо тих, хто пережив полон, да взагалі дуже багато людей, які пережили полон буквально одразу після повномасштабного вторгнення вступили до лав або Збройних сил, або Національної гвардії. І, ну, як сказав один хлопець, це луганчанин, теж людина, яка пережила полон, він сказав, що я втомився бути колишнім полоненим. Я втомився бути жертвою. Нарешті я маю змогу помститися. І це те, що я взагалі дуже багато чула саме від луганчан, від тих, хто пережив там, да, ту окупацію. Я знаю, що дуже багато з моїх знайомих, з наших клієнтів вступили, ну, роблять все, щоб якраз от повернути Луганщину якомога скоріше. Ну, і так само, дійсно, тобто, якщо брати Луганський Євромайдан, ну, це і Восток СОС дуже багато робить, евакуації, і гуманітарні в них пакети, і дуже багато луганчан, вони в громадському секторі, ну, ми, відповідно, от, таким чином підтримуючи родини полонених і людей, які вийшли з полону, сподіваємось, знаєте, якось підтримати віру в Україну, в тому числі і на окупованих територіях. Взагалі луганчані зараз всі чекають. Ми слідкуємо за всіма новинами, і ми дуже хочемо додому. І додому, знаєте, от в мене вже, я розумію, що в мене в Києві дім. Але от це, ну от, я буду жити в Києві, я не повернусь в Луганськ, але я хочу приїхати додому, от саме дім, він залишився в Луганську. Мені дуже потрібно, мені дуже хочеться туди приїхати, подивитися і, ну, можливо, попрощатися з ним, щоб вже по-справжньому приїхати в Київ, а не біжати в Київ, як колись в 14-му.
Дякую вам за те, що включилися до нас у ефір. Ганна Мокроусова, керівниця громадської організації «Блакитний птах», луганчанка. Ми говорили про людей у полоні зараз, під час війни їх дуже багато. Намагалися говорити про територію Луганщини, велика частина якої зараз, на жаль, окупована, і тільки невеличка частинка залишається неокупованою. Розуміємо, що ситуація складна, але от на такій емоційній ноті закінчуємо наш ефір. Зичимо всім вам здоров'я, всім, хто рухає повернення в український Луганськ. Ну і прощаємося. Я ведуча програми Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Левченко. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.